Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-aprel juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi saflaridagi markaziy osiyolik jangarilar.
So Uzbekistan has a unique treasure in this sense and where we now have made big collections much of the materials in St. Petersburg.
Va O'zbekistonda yangi topilgan dinozavr qoldiqlari borasida lavhalarimiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Turkiya rasmiylari payshanba kungi portlash kimning ishi ekanini tergov qilyapti. Hujum 6 politsiyachining boshini yedi. Kamida 23 kishi jarohatlandi. Xuruj aholisi asosan kurdlardan iborat Diyorbakir shahrida ro'y berdi. Turkiya matbuoti xabariga qaraganda, politsiyachilar ketayotgan avtobus yonida portlash sodir etilgan. Mana bu guvoh ayolning aytishicha birdan bino gumburlab oynalar singan. Avvaliga portlash ekanini tushunmadim deydi u. Xuruj natijasida uning singlisi jarohatlangan. Hujum kimning ishi ekani hali noma'lum. Bugun juma kuni Washingtonda yadroviy qurolsizlanishga doir sammitning 2-chi va oxirgi kuni. Prezident Barak Obama bu tashabbusni 6 yil oldin boshlab bergan edi. Maqsad jahonda yadroviy terrorizmning oldini olish. Barak Obama payshanba kuni sammitda qatnashayotgan 50 davlat rahbarlariga dasturxon yozdi. Anjumanda xususan Shimoliy Koreya yadro dasturi xavfi haqida alohida gap ketdi. Kommunistik Pxenyan bugun juma kuni Yaponiya dengizi tomon ballistik raketani uchirgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shimol shu tariqa hududda Amerika va Janubiy Koreya o'tkazayotgan harbiy mashqlarga javob qilyapti. Obama sammit doirasida Janubiy Koreya va Yaponiya yetakchilari bilan ko'rishib, yadro qurolidan xoli Koreya yarim oroli istiqbolini muhokama qildi. Yaqin hafta va oylarda Koreya yarim orolini yadro qurolidan tozalash, mintaqada tinchlik va barqarorlikni tiklash yo'lida bor kuchimizni ishga solamiz, dedi Barak Obama. Yaponiya, Amerika va Koreya xavfsizlik sohasida hamkorlikni oshirishi g'oyat muhim, deydi Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe. Shimoliy Koreyaning yadroviy izlanishlari ayniqsa xavotirga molik. Bu tadqiqotlar nafaqat 3 mamlakat, balki butun dunyoga tahdid solayapti, dedi Abe. Qo'shma Shtatlar va jahon rahbarlari shuningdek yadro qurollarini terrorchilardan saqlash yo'llari haqida fikr almashyapti. Bryusselda 22 mart kuni sodir etilgan xurujlar yadro inshootlari mudofaasi dolzarb ekanini namoyish etgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi va Gretsiya dushanbadan e'tiboran qochqin va muhojirlarni Turkiyaga jo'nata boshlaydi. Mazkur deportatsiya 2 hafta oldin Turkiya hukumati va Yevropa ittifoqi erishgan kelishuv mahsulidir. Kelishuv Yevropada muhojirlar bilan bog'liq tanazzulni hal qilishga qaratilmoqda. Lekin huquqmoychilari odamlarni yoppasiga Turkiyaga qaytarish rejasini g'ayri-insoniy deya tanqid qiladi. Yevropa kengashi muhojirlarni dushanbadan boshlab Turkiyaga jo'natishga kirishadi. kelishuv doirasida Turkiya 3 milliard dollar madad oladi. Turkiya fuqarolari uchun viza yengilliklari yaratiladi va mamlakat Yevropa ittifoqiga kirishi tezlashtiriladi. BMT inson huquqlari komissari, xalqaro tashkilotning insonparvarlik kuchlari va Fransiya askarlari Markaziy Afrika Respublikasida xotin-qizlarni zo'rlagani haqidagi da'volarni tekshirishga va'da beryapti. Xususan, uch qizaloqning so'ziga qaraganda, fransuz harbiy qo'mondoni ularga kuchuklar bilan jinsiy aloqaga kirishni buyurgan. Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Power bu qizlardan ayrimlarining oilalari bilan ko'rishdi. Uning aytishicha, askarlar xizmatidan bo'shatildi, lekin rahbarlar bu shaxslarni javobgarlikka tortishi kerak deydi u. Askarlar harbiy formada ekani uchun jazosiz qolaman deb o'ylamasin, dedi Samantha Power. Bu harbiylar qaysi davlatdan bo'lmasin jazosini olishi muhim, deydi u. BMT bosh kotibi Pan Ki Moon bu ayblovlardan dahshatda. Fransiya mazkur da'volar asosli ekani isbotlansa, askarlarni qattiq jazolashga va'da berdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika harbiylari Kubadagi Guantanamo qamog'idan 10dan oshiq mahbusni ko'chirmoqchi. Kongressga bu haqda xabar berildi. Rasmiylarning aytishicha, kamida 2 davlat mazkur mahbuslarni qabul qilishga rozi bo'lgan. 37 yoshli yamanlik mahbus Tariq Baoda ana shulardan. U 2007-yilda ochlik e'lon qilganidan buyon majburlab ovqat yediriladi. Hozir vazni 33 kilogram atrofida. Guantanamoda ayni damda 91 mahbus qolyapti. Sobiq rahbar Jorj Bush davrida ochilgan bu turmada terrorizmda gumon qilinayotgan shaxslar saqlanadi. Mahbuslar yaqin kunlardayoq mezbon davlatga yo'l olishi kutilmoqda. Guantanamo odamlar ayblov va sudsiz saqlanadigan manzil sifatida huquq himoyachilari tomonidan tanqid qilinib kelinadi. Prezident Obama o'quvga kirgan zahoti bu turmani yopishga va'da bergan, lekin Kongress bunga yo'l qo'ymayapti. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar ana shulardan iborat edi. Tahliliy lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com'da va ijtimoiy tarmoqlarda tanishib boring. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi. Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi saflarida 5000dan ziyod markaziy osiyolik bor. Kuzatuvlarga ko'ra, ular nafaqat oddiy jangari, balki yetakchi mavqiga ega. Farzandlarini ham jihodchi qilib tarbiyalamoqda. Odil Urzaliyev ma'lumot beradi.
Rus tilida so'zlashuvchi jangarilar to'dadagi xorijliklar orasida son bo'yicha ikkinchi eng katta guruh. Nyu-Yorkdagi Sofan Group tahlilchilariga ko'ra, 2014-yil iyunidan buyon ularning soni 3 baravar oshgan.
Inoqlar ko'ryapman qalbimga boqib, iymonim qaylarga ketmoqda oqib, turmushim tashvishin shiftimga qoqib.
O'zbek va qozoqlardan tortib chechenlargacha bu jangarlar o'z urf-odatlari va an'analariga ega. Ularni birlashtiradigan omil kirilcha yozuvni bilishi va o'zaro ruschada so'zlashishi. Shu bois kuzatuvchilar bu guruhni kiril jihodchilar deb atamoqda. Sobiq Sovet ittifoqidan chiqqan jihodchilar asosan Suriyaning Raqqa shahri atrofida yashaydi. U yerdagi Abu Bakr Dog'istoniy masjidida namozga borganlar rus tilida muloqot qiladi. Arab tili va Qur'onni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun Abu Muslim madrasasi ochilgan. Bolalar rus tilida ta'lim beruvchi maktabga qatnaydi. Matematika, arab tili va Qur'ondan tahsil oladi. Maktabni dog'istonlik jangari Abu Hanif jamoat ochgan. Ayollar Univermag nomli rus do'konidan oziq-ovqat xarid qiladi. Rusiy zabon jihodchilarining islomiy davlat to'dasi ichida o'z jamoasi bor. Guruhda Shimoliy Afrika va Yevropadan kelgan xorijiy jangarlar ko'p, lekin eng ko'p sonlisi sobiq Sovet respublikalaridan chiqqanlar, deydi hozirda Turkiyada yashayotgan suriyalik faol Salim Alhammud. Ular boshqalardan, xususan arab va afrikaliklardan tartib, intizom va harbiy tayyorgarlik darajasi bilan farq qiladi, deydi u. Shu sabab, deydi Alhammud, islomiy davlat rahbarlari bu jangarlarni qo'mondonlikka tayinlaydi. Chunki ular juda qattiq qo'l, mahalliy aholiga achinib o'tirmaydi. Ular o'zini kuchli va ishonchli askarlar sifatida ko'rsatgan, deydi u. Kavkaz, Markaziy Osiyo va Rossiyadan kelgan jihodchilarni rus tili birlashtiradi.
Allohu tomu, kator adaril nas takimi poklonenyami, kator jihad, hijra i
Rusiy zabon jangarlar birga mashq qilishi haqida dalillar bor. Ular orasida Islomiy davlat guruhining eng katta lavozimlarigacha erishganlar bor. Masalan, yaqinda o'ldirilgan Abu Umar al-Shishani. Shimoliy Kavkazdan kelganlar jangovar tajribasi tufayli kuchli jangchi hisoblanadi, deydi Britaniyaning Exeter universitetidan tadqiqotchi Edward Lemon. Abu Umar al-Shishaniyning asl ismi Tarxan Batirashvili bo'lib, Gruziyada tug'ilgan. Otasi gruzin, onasi chechen bo'lgan.
Alloh nasizdil. Menchester na eta zemle, kotoriy zhivyot muslimanam. I sredi muslimanam nas vibral.
2008-yilda Checheniston urushida Rossiyaga qarshi kurashgan, Islomiy davlat saflarida katta qudratga ega bo'lgan. U mart boshida halok bo'ldi. Ko'plar bu jangarlar Suriyaga pulni deb kelgan deyishiga qaramay, ular o'zini yollangan kuch deb hisoblamaydi. Islomiy davlat saflarida jang qilib Tojikistonga qaytib borgan Bobojon Qoraboyevning aytishicha, Suriya jangarlar uchun yangi vatan. Qoraboyev Tojikistonda ish topolmay Rossiyaga jo'nadi, lekin u yerda ham omadi chopmadi. U jihodchilarga yollanishga qaror qildi. Ko'plar pul deb jang qilardi, lekin mafkuraga, g'oyaga ishonganlar aslida ko'proq, deydi u. Qoraboyev ham pul olgani, so'ngra esa jihodchilar mafkurasini to'la qabul qila olmagani uchun guruhni tark etganini aytadi. Ularni yollovchilar Markaziy Osiyodagi qiyin iqtisodiy ahvol, ishsizlik, Rossiyadagi muhojirlar orasida tayanch va yordamning yo'qligidan foydalanadi. Yollanganlarning aksariyati Rossiyadagi ishchi muhojirlar. Ularga hech kim yordam bermaganidan keyin albatta jihodchilar saflariga yollaydiganlar muvaffaqiyatga erishadi. Bundan tashqari iqtisodiy omil ham bor. Ekstremistik guruhlar yangi jangarlarga pul va'da qiladi, deydi amerikalik jurnalist Katrin Pats. Abu Umar al-Shishani va AQShda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimov islomiy davlat guruhida qudratli qo'mondonlarga aylangani vatanida o'z o'rnini topolmagan rusiy zabon musulmonlar tomonidan ijobiy holdek qabul qilindi. Sofan Group ma'lumotlariga ko'ra, Kirill jihodchilarning aksariyati Shimoliy Kavkaz, xususan Chechenistondan. Qirg'izistondagi Al-Saraxsi masjidi imomi Rashod Kamolov musulmonlarni Suriyaga borib, islomiy davlatga qo'shilishga da'vat etgan. O'tgan yil fevralida u diniy adovat hamda ekstremistik mazmundagi materiallarni tarqatishda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Hech qanaqa bizning musulmonlar bilan beylik davlat o'rtasida hech qanaqa nizo yo'q. Bu yerda asosiy uchinchi kuchlarda shu musulmonlar bilan davlat o'rtasini
Biroq yosh qirg'izistonliklar orasida Kamolov tarafdorlari ko'pligicha qolmoqda. nafaqat qirg'izlar, balki Checheniston, Dog'iston, Tojikiston va O'zbekiston yoshlari bu g'oyani darrov qabul qildi. Chunki ular uchun jihod o'zini ifoda etish yo'liga aylandi, deydi registan.net internet sayti rahbari Noa Takker. Bu odamlar yillar davomida izlagan islomiy utopiyani islomiy davlatda ko'rdi. Daishning Rossiyadagi markaziy osiyoliklarni ko'zlab chiqargan targ'ibot materiallarining aksariyati mintaqa musulmonlarining o'zligiga bag'ishlanadi. Siz musulmonsiz va siz yuzlashayotgan muammolar musulmonlarni siquvga olganlardan kelib chiqmoqda, deyiladi bu materiallarda. Xulosa shuki, islomiy davlat bu tazyiqlarga javob, musulmonlarning xaloskori. Rossiya hukumati Suriya prezidenti Bashar Asadni rasman qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilarga ko'ra Rossiya jihodchilarni Suriyaga ketishga undagan. 32 yoshli dog'istonlik salafi Nodir Midetov 2014-yilda Rossiya xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olinganidan 4 oy o'tib Suriyada ekani aniqlandi. Ayrim ekspertlar Kreml atayin uning xorijga chiqib ketishi uchun imkoniyat yaratganiga ishonadi. Rossiya hukumatining jihodchilar va ehtimoliy jangarlarga Chechenistonni tark etib Suriyaga borishida juda faol rol o'ynagani haqida ma'lumotlar bor. Chunki Rossiya harbiy havo qo'shinlari Suriyadagi jangarlarni bemalol bombardimon qila oladi. Kavkazda esa bunday qila olmasdi, deydi Noa Takker. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu yaqinda Suriyada 2000 dan ziyod rossiyalik jihodchi o'ldirilgani haqida ma'lum qildi. Rusiy zabon jihodchilar islomiy davlat hayot tarzini tanladi. Shu bois ular o'z farzandlari miyasiga jihod g'oyalarini quymoqda. Jangarlar nazorati ostidagi hududda joylashgan rus tilidagi maktabda targ'ibot kuchli, tartib-intizom qattiq. Muallimga quloq solmagan bola jazolanadi. Markaziy Osiyodagi ayrim oilalar farzandlari islomiy davlat nazoratidagi hududda yaxshiroq yashashiga umid qiladi.
Ey iman keltirgandir, sizlarga jon turshigirlik savdo azobdan qutqaratin savdo yo'lini ko'rsataymi? Allohga
jon. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi oylarda yoshi 10 gacha bo'lgan 85 bola va 36 o'smir Qirg'izistondan Suriyaga jo'natilgan.
Kofirlar mu'minni qirmoqda obdon. Menimda jihodga chiqmasa bo'lmas. Menimda jihodga chiqmasa bo'lmas. Takbir!
Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. O'zbekistonda dinozavr ajdodining yangi qoldiqlari topildi. Timurlang Yuteka deb nom olgan bu mavluq jahonda shov-shuv ko'tardi. Fanda yangilik deya ta'riflandi. Bu O'zbekiston, Amerika, Yevropa, Kanada va Rossiya olimlarining hamkorlik mahsuli deb baholanmoqda. Hamkorlarimiz Nafisa Tohir va Odil Rizaliyev kuni kecha Washingtondagi Smithson muzeyida bo'lib, kashfiyotga hissa qo'shgan professor Hans Dieter Söz bilan gaplashdi.
Amerika Fanlar Akademiyasi nashrida yaqinda shunday xabar tarqaldi. O'zbekiston dashliklarida bahaybat dinozavr, keng ommaga Gollivud filmlari orqali tanish tiranozavrning ilgari o'tgan nasli topilibdi. 90 million yil oldin yashagan bu maxluq kattaligi jihatidan tulpordek keladi.
So this actually then provides important evidence. We know that the tyrannosaurus started.
Holbuki shu paytgacha fanga tiranozavrning faqat 100 million yil oldingi kuchukday va 80 million yil oldingi ikki qavatli uyday keladigan ajdodlari ma'lum edi.
Professor Hans Dieter Süß. U Amerikadagi Smithson muzeyi xodimi, O'zbekistondagi qazishmalar qatnashchisi. Yangi kashfiyot orada bo'sh qolayotgan 20 million yilga aniqlik kiritdi, deydi u. Maxluq evolyutsiyasi, ya'ni u qanday qilib bu qadar kattalashib ketganini izohladi, deydi professor.
We
Avval boshdan tiranozavr miyasi yaxshi rivojlangan va qulog'i hidni sezish qobiliyati juda o'tkir bo'lib chopqir o'tgan. Shu bois ham qolgan dinozavrlardan uzoqroq yashagan va kattalashgan.
Doktor Sus O'zbekiston Amerika Rossiya Fanlar Akademiyasining qo'llovi bilan tuzilgan yirik izlanishda qatnashdi. Navoiy viloyati Qizilqumda amalga oshirilgan bu loyihada O'zbekiston, Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Rossiya va Kanada olimlari ishtirok etdi. Tadqiqotlar asosan Jaraquduq degan hududda o'tdi.
In Navoiy province to look at a location known as Jaraquduq.
20-asr boshi va o'rtalarida rus geologlari Qizilqumda dinozavrlarning suyaklarini topgan. Men o'sha izlanishlar qo'llanmalarga ko'zim tushdi-yu, hududda yana ko'plab javohirot bo'lishi kerak deya taxmin qildim. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng biz yosh davlat olimlari bilan bevosita bog'landik va 97-yilda Jaraquduqda izlanishlar boshlashga ruxsat oldik.
1997-yildan tortib 2004-yilga qadar O'zbekistonda qazilmalar olib borildi. E'tiborlisi shundaki, deydi doktor Sus, O'zbekiston 90 million yil avvalgi hayvonot va o'simlik dunyosi alomatlari aynan quruqlikda, toshlarda saqlanib qolgan sanoqli mintaqalardan. Masalan, Amerikada bu davrlarga oid qazilmalar okean ostida yashiringan va ularni topish juda mushkul.
So Uzbekistan has a unique treasure in this sense and we now have made big collections, much of the material is in St. Petersburg, but there's also a collection in Tashkent at the Institute of Zoology. And we have a few fossils here at the Smithsonian.
Xullas, O'zbekistondan juda katta kolleksiyamiz bor hozir. Ko'p buyumlar Sankt-Peterburgda, ayrimlari O'zbekiston va Amerikada. Ana shulardan birini sizga ko'rsatmoqchiman. Mana bu Jaraquduqdan topilgan dinozavr bosh suyagining nusxasi. Mana bunisi haqiqiy tish suyagi.
Jonivorni Temurlangiya deb atashdi. Mintaqaning tarixiy hukmdori Amir Temur sharafiga. Temurlangi Yuotika. Yuotika qulog'i juda o'tkir degan. Uzoqdagi o'ljani eshita olgani va uni birinchi bo'lib quvib tuta olgani uchun ham bu nasl millionlab yillar osha tirik qolgan. Nima uchun topilmalar O'zbekistonning o'zidagi muzeylarda qolmadi? Nima uchun ba'zilari Rossiya va Amerikaga olib ketildi?
Because we made an agreement, it costs a lot of money to do these projects and what many countries do is that
bunday izlanishlarni olib borish juda katta moliya talab qiladi. Aksariyat davlatlar katta-katta tadqiqotlarni birga olib borib, qazilmalarni so'ng o'zaro bo'lishib oladi. Bu gal ham izlanishni O'zbekiston, Amerika, G'arb, Kanada va Rossiya birga olib borgani uchun shunday qilindi.
We can make very good casts of it.
Olimlar mazkur izlanish xulosalarini e'lon qilishiga 10 yildan ko'p vaqt ketdi. Nima uchun?
Because we have thousands of fossils to research and compare and we had many other things that
biz bir paytning o'zida boshqa loyihalar ustida ham ishlaymiz. Ular ham vaqt, mehnat talab qiladi. Ikkinchidan, suyaklar topilgan paytda ularni tozalash nihoyatda mushkul. Chunki millionlab yillik tosh, tuproq yopishgan bo'ladi. Tozalash, tayyorlash, tahlil qilib xulosa chiqarish uchun ba'zida yillar kerak.
Professorning aytishicha, O'zbekistonda Jaraquduq atrofi qadim tarixiy qazilmalarga shu qadar boyki, uning o'zi kelgusida katta bir ochiq muzeyga aylanishi hech gap emas. Professor Sus, O'zbekiston hukumati buning uchun jonbozlik ko'rsatadi degan umidda, qadim shaharlari bilan mashhur bir yurt O'zbekiston. Dinozavrlar uchun ham bir muzey ochilsa, qani deya niyat qiladi professor Hans Dieter Sus. Nasiba Tohir, Odil Ruzaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Bu Amerika Ovozi. AQSh Davlat Departamenti har yili dunyoning bir necha yetakchi qiz ayollarini jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlaydi. Ular adolat, inson huquqlari, demokratiya, taraqqiyot yo'lida qilayotgan xizmatlari uchun rag'batlantiriladi. Bu yilki sovrindorlar kimlar? Navbor Imomovdan tinglasak.
Bu yili jasoratli ayol mukofotiga loyiq topilganlar orasida xotin-qizlar huquqlari uchun kurashgan Yazidi faol. Advokat. Ayirmachilik va radikalizmga qarshi kurashuvchi nodavlat tashkilotlarining rahbarlari. Shuningdek, demokratiyani targ'ib qilayotgan rossiyalik jurnalist hamda korrupsiyaga qarshi jonbozlik ko'rsatayotgan mutaxassis bor.
This year we recognize a group of women.
Bu yil biz 3 muhim jabhada jasorat ko'rsatgan ayollarni taqdirlayapmiz. Ular jinsiy zo'ravonlik va korrupsiyaga qarshi kurashib, barcha uchun qonun ustuvorligi, adolat va inson huquqlarini targ'ib qilgan liderlardir.
Keriga ko'ra 14 ayolning har biri dunyo ahli uchun namuna. Ular haqsizlikka yo'q deb zamondoshlarini adolatli va bag'rikeng bo'lishga undab kelmoqda. Xitoylik Ni Yulan hukumat ruxsat bermagani uchun taqdimot marosimiga kela olmadi. Nisha Ayub bu mukofotga loyiq topilgan ilk transseksual ayol. Musulmon davlatda yashovchi bu faol barcha qatori oddiy fuqaro sifatida yashashni istaydi. Fikr erkinligi, ta'lim erkinligi kabi asosiy inson huquqlariga ega bo'lishni xohlaymiz va shuni talab qilyapmiz, dedi u. Jasoratli ayol mukofoti ta'sis etilganiga 10 yil bo'ldi. Sovrindorlar soni bu yili 100 dan oshdi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.